ድምፅ አሜሪካ በሐጺር ማዕበልን ሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ቅሒ ፅልሚ ተዳሊሎ ቅድሚኡ ግን ካብ ትግራይ ዝተወከሉ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ትማሊ ጸደቀ ኮሚሽን ምምሕዳር ክልላትን መንነትን ምቅዋሞም ካብኦም ሓደ ኣዛሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ኣውጁ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ከሲሱ ኣስመራ ዝተኻየደ ውዕል ገቢራዊ ከይኸውን መንግስቲ ዕንቅፋት እናፈጠረዩ ኢሎም ኣቦወንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ። ብካልእ ወገን ፈጻሚ ስራሕ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ጥፍኣት ንኦሮምያ ዓውዲ ኩናት ንክትኸውን እናተንቀሳቀሱ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ቅትለት እናፈፀሙ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ትክልል ኣመልኪቱ ኣብ ዝካየዱ ህፁፅ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኦሮሞ ዝካየድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሰዓራይን ተስዓራይን ዘይብሉ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ክዝረግ ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ከይኣቱን ስግኣት ክስምዖን ናይቲ ህዝቢ ፀገማት ዝፈትሑ ፕሮጀክትታት ጠጠው ክብሉን ዝተኣተው መፅባዓ ከይዕወት ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ጥፍኣት ኦሮሞ ሃገር ክመርሕ ኣይክእልን ብዝብል ውዲት መዓልቲ ምስለይቲ ይሰርሑ ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ። ጸላእቲ ብዘዓለምዎ ብናይ በዓልትና ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ጨካን ናይ ሽብር መጥቃዕቲ እናተፈፀመ ህይወት ሰብ ይሓልፍ፣ ደቂ ኣንስትዮ ይገሃሳ፣ ንብረት ይዓኑ፣ ህዝቢ እውን ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ እናተደረተ ኣባላት ኣመራርሓ ኦዴፓን ፖሊስ ኦሮምያን ብዘሰቅቕ ህይወቶም ሓሊፉሎ ይብል እቲ መግለፂ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ላሎ ኣሳቢ ጣብያ ገርጂ ሲበን ትማሊ 5-8 ሰባት ከምዚ ተቐትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ብበዝሒ ናብ ደንቢ ደሎ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝተኸፍተ ተኽሲ ከምዚ ተቐትሉ እቶም ነበርቲ ይገልፁ። ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ መሰኻኽር ዓይኒ ተኩሶም ዝቐተልዎም ንሰራዊት ኦነግ ይሃድኑ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል እዮም ኢሎም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ኣቶ በዙ ዋቅበከባ ኣብ መንጎ ዘይፍለጥ ዕጡቅ ሓይልን ኣብቲ ከባቢ ፀጥታ ይሕሉ ዝነበረ ሰራዊት መንግስትን ብዝተፈጥረ ግጭት ህይወት ሰባት ምጥፍኡ ብምግላፅ በዝሒ ዝሞቱ ግን ካብቲ ዝተባሃለን ታሕቲ እዩ ኢሎም። ናይ ግንቢ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይረክተር ዶክተር ደሳለኝ ኣበበ ናይ ክልተ ሰባት ኣስክሬን ከም ዝመርመሩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ኣቶ ገሜ ደሳ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ምምስራት ኣዋጅ ኣፅዲቑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መፍትሒ ክግበረሎም ዘይከኣሉ ጉዳያት በዚ ኮሚሽን ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ተኣሚኑሎ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ሪኢ ኩሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ርክብ ወፃእን ሰላምን ኣቶ ተስፋዬ ዳባ እቲ ኮሚሽን ንእዋናዊ ፀገም እዋናዊ ፍታሕ ኢሎም
በማንነትና በአስተዳደር ወሰን ምክንያት ግጭቶች በጣም እየተበራከቱ ነው የመጡት።
በምክንያት ምንነትን ዶብ ምሕዳርን ጎንፅታት ይበራኸቱ ኣለዉ። እዞም ጎንፅታት በብዕለቱ እናገፍሑን እናዓመቑን ንብዙሓት ዜጋታትና ምምዝባልን ከምኡውን ክልታት ንሕድሕዶም ዘቃርን ብሄር ብሄረሰባት እናጋጨወ እዩ ዘሎ ጉዳይ ብምዃኑ ድማ ነዚ ብዕምቆት መርሚሩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፍትሒ ሓሳብ ንዝምልከቶም ኣካላት ንኸቐርብ ዝተመስረተ ኮሚሽን እዩ።
ብዶብ ምምሕዳራትን ሕቶ መንነትን ዝተላዕሉ ዘይምርግጋኣት ኣብ ኢትዮጵያ ፍልፍል ጎንፅን ምክንያት ስግኣትን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ውልቃይትን ጠለምትን ዝተላዕለ ሕቶ መንነት ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣፈላለያ ስዒቡ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተካየደ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ካብ መበገሲታቱ ሓደ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዘሎ ሕቶ መንነት ምዃኑ ይፍለጥ ዝበለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገርን ከምኡ መጠኖም ዝተፈላለየ ሕቶታት መንነት ተንጠልጢሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ካብዚ ክልል ዝተወከሉ ኣባል ፓርላማ ናስር ኳንሶ ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣኼባ ነዚ ኣንፀባሪቆም እዮም።
እኛ እኮ እንደ ደቡብ ክልል ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ነው አሁን ያለን። 56 ክልል እየተጠየቀ
ንሕና እኮ ከም ደቡብ ክልል ኣብ ከቢድ ጉዳይ ኢና ዘለና። 56 ክልል እናተሓተተ ዞባ እናተሓተተ ወረዳ እናተሓተተ እዩ ዘሎ። በቢዕለቱ ሓቢሮም ዝነበሩ ማሕበረሰባት ብሓዳር ሓቢሮም ዝነበሩ ሰባት ክፈላለዩ ድፍኢት ይግበር ኣሎ። መበገሲኡ ሕቶ መንነት እዩ። ነዊሕ እዋን ምላሽ ዘይረኸበ ሕቶ ኣብ ከቢድ ፀገም ኢና ዘለና። ኣብ ናተይ ኣብ ሓደ ወረዳ ብሰንኪ ሕቶ መንነት 26,000 ሕን 400 ዝኸውን ሰብ ሕጂ ኣብ ሜካ እዩ ዝነብር ዘሎ
ኣብ ጫካ እዩ ዝነብር ዘሎ እዮም ዝበሉ ነዚ ኣዋጅ ምምስራት ኮሚሽን ዶብ ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ንምፅዳቅ ዝተካየደ ኣኼባ ብዙሕ ክትዕ ዝተካየደሉ እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ፓርላማ ንዕኡ ብምድጋፍ ክካትዑ ከለዉ፣ ካልኦት ብፍላይ ከዓ ንሕወሓት ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ቅነ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ሰልፊ ካብ ዝተቃልሑ ጭርሖታት ሓደ ሕቶ መንነት ብሕገ መንግስቲ እምበር ብኮሚሽን ኣይፍታሕን እዩ ዝብል ምንባሩ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሚኒስትር ማዓድንን ፀዓትን ኤርትራ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ናብ ገዝኦም እናኸዱ ከለዉ ብሰብ ከም ዝተሃርሙ እሙናት ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። ዘይተረጋገጹ ምንጭታት ድማ ኣብ ከባቢ ገዝኦም ኣድብዩ ብዝፀንሐ ሰብ ብሽጉጥ ከም ዝተሃርሙን ብፅኑዕ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ፅኑዕ ክትትል ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ናብ ወፃኢ ከም ዝኸዱን ይግለጽ ኣለዎ። እቲ ዝሃረመ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ይምርመር ከም ዘሎ ዝገለጹ ሽሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታት እቲ ተግባር ፈተነ ቅትለት ይኹን ተራገበን እውን ንምርግጋጽ ኣይተኸኣለን ይብሉ። ቪኦኤ ካብ ፖሊስ ኮነ ካብ ዝኾነ በዓል ስልጣን ርእቶ ምርካብ ፈቲኑ ኣይተኸኣለን። መንግስቲ ከም ዓብዪ ሃገራዊ ጉዳይ ሒዙ ብኣዝዩ ጥብቂ ምስጢር ይሕዞ ይመስል ይብሉ ገለ ነበርቲ ኣስመራ። ካሜሮን ዓለታዊ ጎንፂ ዘላዓል ቋንቋ ይጥቀሙ ኣለዉ ብዝብል ን16 ጋዜጠኛታትን 7 ናይ ዜና ማዕኸናትን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 6 ኣዋርሒ ንፀንሕ ግዜ ከይሰርሑ ኣጊዳ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮንግረስ ንመስርሕ መንድቕ $5 ቢልዮን ዝሓወሰ በጀት እንድሕር ዘየጽደቆ ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብኽፋል ንምዕጻው ብኩርዓት ሓላፍነት ክወስዱ ድሕሪ ምጽንሖም ሎማዓንቲ ዓርቢ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፉ መልእኽቲ ድማ ነቲ ምዕጻው ዴሞክራሳውያን ሓላፍነት ክስከሙ እዮም ኢላ። ብሪፐብሊካውያን ዝምራሕ ቤት ምክሪ ወከልቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስራሕ ዝደልይዎ መንድቕ ዝሓወሰ ግዜያዊ ባጀት ትማል ሓሙስ ኣጽሪቑ ኣሎ። ሴነት እውን ሎማዓንቲ ዓርቢ ድምፂ ክህበሉ ትፅቢት ይግበር። ዜና
ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሰሓሓቢ ዝተባሃለ ሕጊ ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ብኣብዝሓ ድምፂ ብ4 ተኣቅቦም ትማሊ ሓሙስ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ወከልቲ ትግራይ ኣባላት እቲ ፓርላማ ብምልኦም ግና ነቲ ረቂቕ ሕጊ ተቃወሞ ኣለዉ። ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣፅበሃ ኣረጋዊ ኣዛሪብዎ ኣሎ። ስለምንታይ ኩልኹም ወከልቲ ትግራይ ኣብቲ ፓርላማ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ተቃዊምኩምዎ ኢልዎም ኣቶ ኣፅበሃ ዝሃብዎ መልሲ ይቕፅል።
ተቃወምናሉ ምክንያት ብጣዕሚ ዓንዲ ዝኾኑ ነገራት ምክልላት ዝተዋሃቡ ስልጣናት ኣለዉ። በቲ ብሕገ መንግስቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን ዝተዋሃበ ስልጣን ኣሎ። እዞም ስልጣናት እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ዝኾነ እዋን ክሕደጉ ኣይኽእሉን። እቲ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ኢና ተቃዊምናዮ። መሰረቱ ንሱ እዩ።
ኣቶ ኣፅብሃ ኣካባቢ እቲ ኮሚቴ ንኣብነት ክዛረቡ ከለዉ መርትዖታት ዝእክብ ተንቲኑ እውን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዘቕርብ ኣካል እምበር ንክልቲኡ ዝውክል ወይ ከዓ ምስቲ ሕገ መንግስቲ እውን ዝራፅም ኣይኮነን ንስኻትኩም ኢኹም ከይተረድአኩም ተሪፉ ዝብል ሓያል መልሰ ግብሪ ትሰምዑ ነርኩም እሞ ስለምንታይ ንስኻትኩም ጥራሕ ተቃዊምኩምዎ?
እዚ እንታይ መስለካ ናይ ፌደሬሽን ማንዴት ተኮይኑ ናይ ፌደሬሽን ከምዘይትንክፍ ገርና ኢና ነጥኮ ዘለና ናይ ክልላት ተኮይኑ እውን ኣይርእን ከምኡ ዝብሉ ነገራት ኣብቱ ዝቀረበ ናይ ውሳነ ሓሳብ ናይቲ ኮሚቴ ክውሰኩ ተፃዒሩ እዩ። ሰብ ይቃወም ስለ ዘሎ ይብድስ ስለ ዘሎ ከምኡ ዓይነት መመሓየሺ ከቅርቡ መኪሮም እዮም። እዚ ግን ተቐባልነት ክህልዎ ዝገበረ ኣይኮነን። ንምንታይ እንተልካኒ ርእሲ ናይቲ ኣዋጅ እንታይ ዝብል ናይ ወሰንን ናይ መንነትን ኮሚሽን እዩ ዝብል። እንድሕር ደኣ እዚ ናይ ወሰንን ናይ መንነትን ኮሚሽን ተጣይሹ ተጠዋዕነት እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ዝኸውን ዘሎ። እንታይ እዩ ትዘምፀኦ مرتعاتات زمطو شفتات زمطو مردعاتات بملؤ مسرات تغيرو ريكومنديشنون كقربيو ويكا مكر حساب كقربيو زي بزي ترطر نا وسانه زغيديو فهمتنا حزي حق منغستيني مقيارن من محاشن نغفرق انتيولو اتيمواتو زنيو نسو زمطرو ايتون متغبارون منين من دحري زبللو مخنيات يلن زي يخون نغري حقنته يقولون احنا كو اواجي اجندا يتحكم زلنا نفطدكو محمس نتقربكو ادامش يتروعكو ينافليتنا لذي كوم يكونن تزونا زلو ملسي معشو ايو تقاومنا نخنا لزب تباين زكبر زلن بر حقنته يقولون
اتو اصبع بدحري از رقيق زي حق خوين زلو بزحتكم زلو اب حتو مننت اب تگراي زل علو نتو تاسلو زلو سقات علكم زبل نايجالا سوات ترطار اللومو نسو سلا زسقاكم ديو سلامتايتم قالوت ون بهر بهر سوات علو يوم اي تقاومون كاب تگراي طرحكم تقاومكم كاب دبوب توسنو دمت اتاقو مريص مالومو سلامتاي نسقاتكم طرح تقاومكم
بس لك بمساراتنا هنا كونسرن حق منغسي انت تدفيرو انت حق منغسي الحمد لله زهونا سمتي دلاي زغورو خوينو تاي مسرات غير كاخا تكراخر تاي مسرات غير كاخا ترادا تنغر فحل له معناتي ناي حق منغسي مسراتاوي انقصات كتنكف يبلن زبل صنعو قوام تلزلنا اينا نقاوم زلنا داي دي تكايداتات نريو كلنا بسرعه زي سرعه تزربكو اثنيك فيدراليزم مزعدي اب شجر تلزاتوا كفر سلهو تبايلكو يوجل بسفرالي منغدي احنا بمنغسي فصعزي بقلسي تزرب اي سمعنا نيرنا يجي خمس عينات حق منغسي زلو امننت او قنقوا اب حد عينات جيوغرافيا والسفافرا تمشريتو زتغبر اوداادوانا منغسي يقرارصانا كللات ናይ ኩሉ ሽግር ምንጭ ዴርካዋት ይልካ እዚህ ከነፈረሰለና ዝብለ ተሐሳሰውታት በድሪሲን ተዋራ ስለዘለይ ተምዘማከረ ዘለው ሰባካ ንሪያም ስለዘለና አይና ለህና አመንነትና አይነተራጠርም ጽፍታይ ብና ነፍዝና ስለዚህ ትግራይ ናይ ምክፍፋል ኢኮኖሚ ናይ ምድኻም ህዝባ ይሁን ኢኮኖሚ አውታታ ይሁን ከተዳኺማ ንፍትሳዓር ንፍትዋረድ አብይ ዲሌተሎ ባህደሎ ስለዚህ በዝመልክ ዕዚ ትርኒታት ዘለው ማከራት ተሰምዐለና መንግስት በዘደረጃ ዚ ይሐስብ ይዝል ብነት አይኖረና ንሳሐ ዚ ካልኦት ክልላት እንታይ መስለካ ሰብ እንደጨንቁዎ ሕዚ ዘይምርግጋ ዕግርግር ኣሎ እንዲዮ ኩሉ ከባቢ ትራንስፖርት ዝብለ የለን ሰብ ይፈናቀለ ኣሎ ይመውተ ኣሎ ይቆስለ ኣሎ ርግኣት የለን በዚ ምክንያት ዚ ተደፋፊኡ በዚ ኣዋጅ ኩሉ ብሓደ ለይ ተዓሪ ዝሓድር ገይሩ ክርድኦ ይኽእል እዩ
ቶ ኣፅባሃ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መግለፂ የውፅን ተቃውሞ እውን ኣየስምዕን ዘሎ እሞ ንስኻትኩም ጥራሕኹም ስልጣን ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይትብሉ ዘለኹም ክልላት እውን ከምኡ ስልጣንና ፌደራል መንግስቲ ምንጥለና ኢሎም ኣይተዛረቡን ዘለዉ እሞ ምክንያቱ ዶ ክገልፅለ ይኽእሉ
ኣነ ብዘለና ሓበሬታ ሕቡእ ዝበሃል ንይድ ዘብ ዝግበረ ኣለዋን ዘይካ ሓደ ሰብ ብምሎም ተቃውሞ ከም ዝወፁ መረዳእታ ኣለና ልዕሊ ዝረከብናዮ ማለት እዩ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ መልሲ ዝህብ ዝነበረ ናይ ኮሚቴ ቦምበር ድማ ክቡር ኣቶ ተስፋዬ ዳርጋ ብምሉኦም ከም ዝተቀበልዎ ብዘይ ካሓደ ሰብ እዮም ነገሮምና ስለዚ ተገላበጠ ነገር እዩ ዘሎ እዚ ዝፃረ ነገር ይኸውን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ስርዓን እንትኸይድ እንተሎ ድሕርቲ ውሳነ ሕቶ እንትልዓል እንተሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ክህብ ይኸውን ወይ መልሲ ክህብ ይኽእል ይኸውን ካብኡ ክልላት ንምንታይን መልሲ ዘይሃባ ከምናት ክተወከልቲ ስካልኦት ክልላት ዝብል እሱ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ዝኸውን ናይ ትግራይ ተመረፅቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተወከልቲ ዝኾነ ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዊምና ኣለና ካልኦት እውን ተፈላለዩ ሕቶታት ተቃውሞታት ነይርዎም ኣብቲ ኣዳራሽ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ያው ደዲፎ መፅኦም ኣለው ናይ ባዕሎም ጉዳይ ዝኸውን
እምበር ኣቶ ኣፅውሃ እዚ ኮሚሽን ተጣይሸሎ ኣብ ትግባርኡ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምእታው ዘይተርፍ እዩ ናይ ራያን ናይ ወልቃይትን ሓደ ካብ መንጎ ዘሰሓሕቡ እዩ ተቃዊምኩም ኣለኹም መልሰ ግብሪ ክልል ትግራይ እንታይ ክኸውን ኢልና ዶ ካብ ብሕዚኡ ክንግምቶ ንኽእል
ሕገ መንግስቲ ከም እትፈልጦ በትረ ኣንቀጽ 9 ኣሎ ንሕገ መንግስቲ ዝጠረሩ ሰብ ዝሰርሖም ይኹን ልማዳዊ ይኹን ባህላዊ ይኹኑ ተቐባልነት የብሎምን እዩ ዝብል ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣዋጅ ክትግብር እየ ኢሉ ናብ ትግራይ ያው ንኸይድ ሽዑ ምርኣይ ዝሐይሽ እዩ ዝመስለኒ ኣነዚ ክትግበር ይኽእል እዩ ኢለ ይኣምንን ተክሳዕ መጨረሻ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ክንቃለሶ ኢና ኢድናን እግርና ነጣሚርና ንርኢና ዝብል እምነት ኣይብለይን ኩሉ ሕጊ ዝፈቅዶ መንገድታት ተኸቲልና ነቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፃረር መንገዲ ኣብ ስራሕ ከይውዕል ክንቃለስ ኢና የኽብለካ ዝኽእል
ኣፅዋፅዋን እዚ ሕገ ብቀሊሉ ከም ዝፀድቕ ርግፀኛ እየ ይኹን ዳኣ እምበር ዘምፅኦ ጣጣ ኣሎ ሳዕብና ኣሎ ንዑ እንተረኣና እውን ይሓይሽ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ኣዴፓ ብልሕ ዝበለ መልሲ ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ዘይምጥን መፈራርሒ ቃላት ምጥቃም ግቦ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ኣባል ፓርላማ ካብ ክልል ኣምሓራ እሞ ኣባል ፓርላማ እውን ዝኾና ካበይ ከም ዝኾና እኳ ይፈለጥኩን ተመሳሳሊ ቃላት ተጠቂመን
ካብ ኦሮምያ ካብ ኦዴፓ ማለት እዩ
ካብ ኦዴፓ ሕራይ እንታይ ተሰምዖም እንታይ በሉ ንሶም ከምኡ ምዋሎም ግቡእ ዶ ነይሩ ኣቶ ኣፅብሃ
حجي ساي مثلك هذي حجي من كتير أحس كان مبالغ نعلكه كبد نجار يلن حتى أخذ الصيام على عم قليليو ناتو بيت يزار في الله حجي من كتير سيد تحيس يو عند ذات حجي من كتير سبر الله زي زعت عبي يوم نجار كذي كوي زي ما نهي سعبينا الله أيو حتى أخذ الصيام لي مالتكو عين الرادة نرزق كنا نرزق كنا مرجع نرزق أت نرجع قرن كلوت نجارين كن أتو نسلينا تحسات حجي من كتير خمسة أذن حتى على يوم وال عم قليليو جنس نجار بروبك المجوار تزرعون نيرم كل كل الزجورون هو حاد ناس تقرأي من التافن ديو أو تاتو زحاب زي طبقات نجارات سنزرون نيرم نفارلا معون زملاء تايكونم من المساعي زي تعهزو مسودوي زي تعهزو مسزوي زي تعهزو نجارات يقربون نيرم زي من زحسبنا نجار كم زي كون يخزر وكارلي
بارلا ما يتبقى حاضو قوم دحرت مالتيو بخم زي بالحزب ولا قلات كتقال على صون كتن عرفون ملصق تواهبون فلا معك زي هيكون يترفن بسورو تهودك زبهال بتكبر على خودو بهالاي ديو ويس
ايوه ريك بروغرامون نو بروغرامو فعلي تغيير صغير انا نساعدي ولا تبنى يسار حمد كلاس بهالون تعقد ان بي من امندمن تهي تقبر اللون تقبار قن تغيلو سوع عقام تحسي خيد اللون رأي لنا شكر اللون تقبار فحطحينا انا نخيد لنا فلذي زي لاخ زارة بكاي كيلن زيناي organizational discipline بهالون دارجا فحيلية صفار لما هم بقدام عيسا نجيريو بللي ناهم ببز مسالكم كيدو سوحينا فنجير ماينا إذا مسالك إركاح دوتو تغيليها كم بارتي بحادة منوصل زين خلال لخنات الله
إذا كومشن قوما مالاتيو إثيوبيا مسكالة تومس غوروا بتهاجرات زلوا دوب يملكوا ديو نعم نتومس إرترا مس السودان مس كالو تهاجرات يملكوا ديو
أي نايوشتيو نايوش عادي زبل زمان قبل لا زلوا نجار زلوا نيا ورادوا يهون ناي من النت ناي عرسان حدارا قديات كريز زبليو إنترناشنال باوندرز يملكوا تونا عنك تيراهون أو يلن
أتو أصبح أرجعوي أبار بارلاما إثيوبيا خاب كل التجري كبرتي هبلي
دعمي غني اللي بتره
كبرتي هبلي
قدم سگرد بلنا یه وس اب ساب کن حل فی نام منگستی کنات آویجو خبل گنبر حرنت آرام آن کسیسو آسم راست خاید و عل جبر آوی خی خون منگستی عنق فات النافت رئیلو معبو منبر گنبر حرنت آرام عطا داوید ابسا زرزر مختار جمال یخ نالو منی افرکت آربه
گنبر نت آنت آرامو لامی عبدوت آمگلزی گزای پارت خلل آرامیا دموکراسی و پارت آرامیا ODP اب کید سگر نت زرارمنن حبر او سمت معنها لونن قبل علینا خوینات آوج خبر مگلزی آوج ایلم عبام منبر آنگ عطا داوید ابسال لامین محاوره زین خمزولو منگستی عباس مران استجبر سمت معب اقباب و خیفت سم عنق فت نفزه به مگلز اتات نسم تو دب اب مسلمی عطا کیرزال خبر واقیم
یکار کمیتی قاکمن بیفدم نیت بزیگا تسمامان یگارا کمیته اندگنا تحدیث
حبراو کمیته مسریتنا خمی کم نخیت تسمامعنا ات حبراو کمیته اندگنا تحدیث سوس راح جمیرنا خلنا حجاب کربا خاب وگن گوجام زلا علی سراویت بمبرق ولگان اندگنا با اساسان ابزی ممسو منو مایکونن بدحرقونا بتی سراویت زلو کبابی تنقسقیسو لومی اب موگا ام زلو ODP مگلسی اواج کینات مسل اوسیلو
عطا داوید ابز مگلچی اوم مس منگست استگبر سمع کی تگبر کابس مراز مس اسراوت بمرای سلطنا مهابن حد وگن رای سلطنا مهابو اتم سلطن تون کی انقساقسو مگدابن امرار حناون نعوم کی زراربو مخلکالن الو ویلم کابز بتوسخ منگستن ابالات تودب من کلباتن مسارنون قچیل لیلم الو نزی مگلچ کوبو زدف اوم کا اگزا اپارت کل الارومیا کمیته فصامی سرحو تومالی زوچ مگلچ مخانو زگلچ عطا داوید ابسا ات مگلچ تقبل النتيجة بلوني لما لوم كوميتا جزاء بارت خلال أوروميا زوج أمغلزي إن أوروميا عودة خينات كقبر زدليو أكلت نتلوت إن معز أفي سرح اللو خبل وقيسيوم أبتزتفل علي خبابتات محاورات أبزتفل علي خبابتات محاورات منقست يفرس اللو كاو حالفون هو السبيت أفعال خبلو نوسيخو قليت اللو جنرال كوميشنر كوميشن بوليس كل الأوروميا على ما يهجوغو أمونغو أونغن منقستن حابراوس كوميتي لزب انت اللوكو عنق فاتي فتر اللو خبلو تزاريبوم
በአሁን በኩል የመንግስት ማዋቀር በቀበሌ ወረዳ ያፈረሱ ሌላውን የማዋቀር ስራ
ደወገን ኦነገን ማሐውራት መንግስት ቀበሌ ወረዳ እናፈሱ ካለ ናይ ምውዳል ስራ ቆኑ ከመዘይኮነን ካብካዝ ናዝተረፉ ብረት ኣሎ ተዓጢቁ በብቦትኡ ዝንቀሳቐስ ነቲ ምግዳድ እቲ ፀገም ምቹእ ባይታ ፈጢሩ። ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ናይ ክልቲኡ ክልል መንግስትታት መከላኸሊ ኣትዩ ንህዝቢ ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕ ክስራሕ ዝተወሰነሉ ውሳነ እዩ። ነዚ ንምስራሕ መከላኸሊ ካብ ፖሊስ እቲ ክልልን ፌደራል ፖሊስን ሓላፍነት ወሲዱ ይንቀሳቐስ ኣሎ።
ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ በርበሬ ሓደ ሽማግሌ ብዕጡቃት ተዓፊኖም ምውሳዶም ስዒቡ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ። ፖሊስ እውን ተቐቲሉ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ከምኡ ዝበሉ ተግባራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይፍጠሩ ከም ዘለው ዝገለፁ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ንሰላም ይዝረግን ርክባት እውን ይበላሸን ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ግን እቲ ጉዳይ ክፃር ኣለዎ፣ ግን መንግስቲ ንስም ኦነግ ንምፅላም ተመሳሳለ ወቀሳታት ይጥቀማሎ ኢሎም ኣለው። ንሕና ኣይተኮስናን እንተተኪሶምልና ግን ንከላኸል ኢና ዘለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዝፈሓስዎ ውዲት ኣፍሽሉ ሰላም ህዝቢን ላዕለዋይነት ሕግን ከም ዘኽብር ገሊጹሎ፣ ግን ብስም ዝጠቐሶ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ የለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ እምበኣር ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ባህልን ስነ ጥበብን ሙዚቃን መፅሓፍን ዝሰራሐ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ወዲ ቕሺ ካብ ኖርወይ ዓዲመዮ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ዓባይ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ኣብ መቐለ ተሓቲማ ኣላ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ምስ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ዝገበሮ ወግዒ ነቐድም።
ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪኦም ብእንግሊዝኛ እዩ። ምሕ ዝበለ ግዜኦም ትግርኛ ብምሃር እዮም ሒፎሞ። ኣብ ስነ ፅሑፍ ብዙሕ ዝነጠፉ ሓጋዚ ፕሮፌሰር እዮም። ዛጊድ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዑ ስለ ዝዝረበሎም ኣዋግዒ እዮም ኣለኹ። ዛጊድ ክንደይ ዝኣኽሉ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዑ እንትዛረቡ?
ብሓፈሻ ክሳብ ሕዚ ነዚ ዘለዕልካዮ መፅሓፍ እንተይሓወሰ 18 መፅሓፍቲ ተፃሒፎም ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሖም ይርከቡ።
ኣብ መምሃር ሓገዝ መፅሓፍቲ ህፃውንቲ መዝገበ ቃላት ሰዋስው ትግርኛ ኣፀሓፋ ድርሰት መድብል ግጥምን ካልኦት ትሕቶ ዘለዎም ዛጊድ ዝተፈላለዩ 18 መፅሓፍቲ ንሕትመት ዘብቅዮም ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ናቶም ኣርትዖት ዓሪፎን ንሕትመት ዝበቕዓን ዘይበቕዓን በዚሒ መፅሓፍቲ ትሕብሩ ከምዚ ይብሉ።
ብቁፅሪ ኣነ ዳሕራ እየ ተበራቢረ ክፍቲ መድረኽ በጋጣሚ ስለ ዘለኹ ሓትና ኣሕዋትና ፅሑፋቶም ቅድሚ ብርሃን ሕትመት ምርኣዮም ናይ ኣርትዖት ስራሕቲ ሓግዘና ይብሉን ይመፁ እዮም። ብዝኾነ ግን መዘክር ካብ ዝሓስክዎም ልዕሊ 65 መፅሓፍቲ ርኢ ኣለኹ ናይ ካልኦት ሕዋትና ንሓትናን ማለት እየ። ካብዚኣቶም ዳርጋ ናብ 50 ዝኾኑ እዮም ሓቲሞም ዘለዉ።
ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛን ዝገበሮ ኣበርክቶ ግብረ መልሲ መንበብ ትኸውን ይኽእል ካልእ ኣካል እንታይ ከም ዝመስል ሓቲት እዮም ዝሃቡ ንምላሽ ድማ ዝስዕብ እዩ።
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣነ ንእሽተ የ ሰሪሐ እታ ንእሽተ ስራሕዋ ግን ካብ ዝግበአኒ ንላዕሊ ክብሪ ሒዙለይ ከም ዝመፀ እየ ዝኣምን። ምክንያቱም ኣብዝክወፈርክዎ ኣብዝኸድክዎ ብስምካ ፀዊዑ ሰላምታን ተቐርበልካ ኣብ ታክሲ ተሳፊርካ ተሓጋጋዚ ሹፌር ሒሳብ በዕለ እየ ዝኸፍል እንትብለካ ካብኡ ዝዓቢ ክብሪ የለን። ሕብረተሰብ ብፍላይ እየ ዘውግዕ ኣለኹ። ዝወሃበኒ ክብሪ ግን ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ነዚ መሰረት እውን ዝገበረ ይመስለኒ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ልዑል ኣበርክቶ ተገይሮም ወይ ከዓ ገይሮም ተባሂሉ ካብ ዝተኣመነሎም ተሸለምቲ ሓደ ገይሩ ንዓይ እውን ዝሸለመኒ ኩነታት ክጠቅስ ደሊ።
እዚ ከባቢ 1300 ገጽ ዘለዎ መፅሓፍ ጀሚሮም ክሳብ ዝውድእዎ ዝወሰደ ግዜ ብጣዕሚ ነዊሕ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንሕትመት ምብቃዕ ዝሓለፍዎ መንገዲ ከቢድን ሕልኽላኽን ምንባሩ ይገልፁ። እዚ ዓውዳዊ መዝገበ ቃላት ኣብ ውሽን ኣብ ደገን ንዝርከብ ሕብረተሰብ ኣሚነ ኣሕቲመዮ ይብሉ ዶክተር ዳንኤል። ኣዝየ መስግን ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ
የቐኒልና። ኣለም፣ ኣብ ትሕዝቶቲ መፅሓፍ ኣተኪርካ እውን ካልእ ግዜ ክትልእ ከልና ንፅበ ናብ ኖርዌይ ክንሰግር ح ሕጽልሚ ክትክፈት ከላ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ጋሻ ቅሕጽልሚ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺ እዩ ኣብ መስመር ዘሎ። ከመይ ኣምሲኻ ወዲ ቐሺ?
መርዓባ መርዓባ ተወልደ። ከመይ ኣምሲኻ? ብሓፈሻ ኣባላት ሬድዮ ቪኦኤ ኩሎም
ቦ እዋ ኣጋጣሚቲ ቅሕፅልሚ ክንከፍታ ከለና ሲ ብከመይ ከም ተረኸብና ብዙሕ ኣይዝክረኒን፣ ግን ቀዳመይቲ ስደኻ ከም ዘውፃእካ ዝክረኒ ፅቡቅ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቅሕፅልሚ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቀዳማይ ጋሻ ኮይንካ ምቕራብ ካብቲ እዋን እቲ
እዎ ናይ ባዓቂ ትዝክራ መጀመርያ ኣይ ነይረ እቲ ኣጋጣሚታት ኣብ ሬክላም ገለ ነርኩም ጀማር ናይታ ግሕፅልሚ ብምንባር ኣነእውን ገዛርሱ ዝክሮ ክንደይ ዓመት ጌርና ኣለና ሕጂ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከይድሎ መስለኒ ብጋጣሚ ግን ኣዝዩ ወሳኒ ነርንዓይ ዓብያ ከዓ ሕጂ ናይ ኩሉ መራኸቢት ኮይና ላ እታ ግሕፅልሚ። ስለዚ ብልክዕ ትኽክል ኣለካ ዶክተር ትወልደ።
ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺ ደራፋይ ወይ ብዝቅኛ ጥራይ ኣይኮነን ደራሳይ እውን ኮይኑ ኣሎ። ደራሳይ ኮይንካ ኣለካ ዓንዶም መፅሓፍ ኣውፂኻ ሓዳሽ መፅሓፍ ንዓይ እውን በፂሓት እንላ ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ክነዕልል ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ሓንቲ ንሰላም ትምልከት ዜማታት ናብ ህዝቢ ኣበርኪትካ ኣለካ እሞ እስኪ ብዛዕባአን ቅሩብ ንሰማዓት ይካፍል።
ብኣፈሹ እቲ ደርሲ ወይ ከዓ እቲ ባህሊ ወይ ከዓ እቲ ሙዚቃ ዝበሃል ኣቐድማ ኣቢልየ ጀሚርዮ ንሽተይ ከልኩ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ከዓ ሰለስተ ኣልቡማት ኣለዋ ሰላም ትብል ነራ ቀዳመይቲ ናይ 94 ብድሕሪኡ 2004 ጀንትራ ትብል ነራ ብድሕሪ ዝመፀ 2009 እውን ገነት ፍቅሪ ትብል ደርፍታት ከምኡ ብንፅል እውን ናይ ሃገር ከይሰላም እውን ዝናይ ሕጂ ብኣፈሻ ሲ ዝተፈላለየ መልክዕ ተባእውሎ ድዩ ከም ዘበናዊ ህርመት ድዩ ባህላዊ ህርመት ድዩ ስታሊለ ትብሎ ኣብ ብዙሕ ሃገራዊ ስርዓት ክኸይድ ፀኒሐ። ሕጂ ካብ ሰዓት እዚ ጎኒ ጎንናቱ ከዓ ነቲ ድርሰት ይጅምሮ ኣለኹ ማለት እዩ።
ከመይ ደኣ ደራሳይ ኮይንካ ከዓ ከይተፀበናካ ከዓ መፅሓፍ ኣፂኻ
እወቲ መፅሓፍ እኳን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልሳን ኤርትራዊ ዘሎ እንድዩ ታሪክና ታሪክ ኤርትራውያን ዓብዪ እዩ ንዓለም ማዊ ደንበ ዘፅለለ ወይ ከዓ ንዘይክውን ክውን ዝገበረ ዓብ ታሪክ እዩ ዘለና ኤርትራውያን ደረስቲ እውን ውሕዳት ኣይኮኑ ዘለዎና ኮይኑ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ጀነሬሽን እቲ ሓድሽ ወለዶ እውን ንታሪክና ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ድሒሮም ዝመፁ ኣብ ደርፊ ዓለም ፅናኹን ነቲ ታሪኹን ክምዝግብ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዝተበገሱ ሓደ። ስለዚ ታሪክና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ታሪክና እውን ክስነት ስለ ዘለዎ ሓንቲ መፅሓፍ ከም ብወከስ ታሪክ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብምባል ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ብወግዕተ መሪቕ ኣላ ማዕበሾ ከዓቲ መፅሓፍ ዕብይ ዝበለ ርእስቲ ኣለዎ።
ኣርእስቱ ጦፍ እያ ትብል። ጦፍ ዝብል ቃል ማዓስ ሰሚዐየ መስለካ? ገና ቆልዓ ከለኹ ሓደ ተገዳላይ ኣብ ዓደረሶ ብዝብኢ ተበሊዑ ዝብል ንሰምዕ እሞ ከመይ እንተበልካ ጦፍ እዩ ነይሩ ጦፍ እንታይ ማለት እዩ በይኒ ዝኸይድ ነይሩ ተላኢኹ ገለ ከብፅሕ ኣብ መገዲ ኣዛብእ ከቲሮሞ ኣብ ዓደረሶ ሩባ ዓደረሶ ዳሓር እንተተኩሰ ሲ ዝበዝሑ ኣዛብእ ክዓስሉኒ ክተኣኻኸብብኒ እዮም ካብ ዝብል ነግፈረግ እናበለ ከሎ ጠኒኖም ኣትዮም ከይተኮሰ ሓንቲ ቦምባ ጥራይ ተኩሱ መስለኒ ኣዛብእ በሊዐሞ ባሃል ነይሩ ሞታ ጦፍ ሸዓያ ዝፈልጣ ታሪክ ኣብቲ ገድሊ ብሕፅር ዝበለ ናብቲ መፅሓፍካ ምሉእ ክንኣት ይኮናን
ንወቲ ጦፍ ቃል ብቓሉ ካብ ናብን ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ብኣገድሲ ሰባት ክበፅሕ ዘለዎ እዩ ወይ ከዓ ዲኤችኤል ገድሊ እንተብልክዎ እውን ሓደ ስም ክበኸል እየ። ምክንያቱ ዲኤችኤል ገድሊ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ልዕሊ ቴሌግራም ወይ ከዓ ልዕሊ ኦፕሬተር ልዕሊ ረድዮ ርክብ ወይ ከዓ ልዕሊ ካልኦት እዩ። ምክንያቱ ብእግራ ካብ ናብን ብኣገድሲ ሰባት ናብ ኣገዳሲ መልእኽቲ ናብ ኣገደሲ ሰባት ዝበፅሑ ኣተሓሕዙ ከዓ ብወርቃዊ ነገር እተሓዝ ወይ ከዓ ብመስዋእቲ ኣብ ጦፍ ከዓ ብዙሕ ነገር እቲ ፍፃመታት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ንገዛ ርሱ ኣብ ጦፍ ከምዚ ዝበልካ ክትገልፆ ፀኒሕካ ካብ ናብን ክትከይድ ከለካ ባህርያዊ ነገርን ሰብ ሰርሖን ዘጋጥመካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓብዩ ከዓ ንናፅነት ዝተካየደ ጦፍ ክንብለው ንኽእል ኢና። ጦፍ ብዙሕ እዩ ካብ ርሑቅ ቦታ ካብ ሳሕል ንከበሳ ካብ ከበሳ ንደቡብ ንሰሜን እናበልካ ዝኽየድ ብሓፈሽ ብቲ መፅሓፍ ብሰፊሑ ፅሒፍ ስለ ዘለኹ ነንባቢ ኣብኡ ክፀንሑ እዩ
ሕራይ ሞ ዝኾነ ኮይኑ ከመይ ከይድልካ ቀፃልኸ ከመይ
ትገርመካ ናብ ሓቂ ኣነስ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ሓደ ከምዚ ተማሃረ እየ ምክንያቱ መፅሓፍ ሓቲመ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልኒኻ። ብሓፈሽ ግን እቲ መፅሓፍ ሓደ ኣገዳሲ ነገሩ እንታይ እዩ ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ እግሮ መገዲ እውን ብዛዕባ ሸርሻውራር ነቲ ሰባር ዓንዲ ሕቆ ዝበሎ ደርግ እውን ከም ኣጀንዳ ወሲደ እየ። እቲ ኣርእስቲ ትኩርናዕ ናይቲ መፅሓፍ እውን ካብቲ ኣገዳሲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ሰውራታት ኤርትራ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ብሉፅነት ዝነበሮ ስም እዩ። እዚ ስም እዚ ካብ ብዙሓት መፅሓፍቲ እውን ስለ ዘይረኸብክዎ ኣብ መንእሰይ ኣብ ህዝብና ብሓፈሽኡ ዓብ ሞራር ረሂበሉ عمول عالم كأت تعلم نتو نامسأيو عجيون عبيز بل برنامج أب نروي أب أصله نعلت عشرة تشعات ورحي حادق التشحن عشرة تشعات نزل لحد شعبت مالتي سفيح مدلات تدالي له نزلت متعف صبوق برنامج تدالي له سلز له صبوق خيط كمزة قبل ميت حميد متعمان الله نخذ الخلية مالتي
كغنيلا عندهم قبل سلاسة ودقشي كأب نروي بزقصلة توسخي درفتات كم صبينا صبوق عدلك من يلك متحفك
كبرت عبلي بعتقلل نعاتهم كا بيو تجبروا زلهم نقوله مياوي أرتيست صحفي دراسي نيبحك عم تتبع ميا نيبحك زنادي أبي سلام كا نقوله أرتيست ويك مياوي عم نعدعدو ترغبوا زلهم مياون كابت زنادي لذا كبرت عبلي أنا ونقولهم عم تسلام عم تطلن عم تقصانة يجبرنا
منا ولا نحفز بزياز مرا
سنعي قدام سنبت كورا سمعتي تشاو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.